No niin, tässä on tämä meidän sukuseuran standaari, joka on viimeisen vuoden aikana aikaan saatu.
Mm-hmm. Se on tuommoinen siis pöydällä seisova pieni lippu tai viiri, puna, valko, musta. Mitä nuo värit tuossa merkitsee?
Tuo musta pohja ja siinä tämä P niin tarkoittaa sitä, että pärsisten juuret on syvästi maanviljelyksessä olleet Karjalan kannaksella. Ja siinä sitten kannaksen molemmin puolinhan on vesistö ja Laatokka ja Suomenlahti, ja se on tuossa aaltokuviona keskellä. Ja sitten
valkoinen
ja joissakin toisissa versioissa niin se on hopeisena. Ja sitten yläosassa punaisella pohjalla 7 tähkää, jotka kuvaa paitsi sitä maanviljelystaustaa, niin myöskin sitä, että meillä on sukuhaaroja paljon.
Eli 7 sukuhaaraa?
No 7 sukuhaaraa löytyy ja vähän enemmänkin.
No mihin tuommoista standardia voi käyttää? Mihin te olette käyttäneet nyt, kun se on ihan uusi?
No meillä on tänä vuonna näitä jaettu 7 ja pääosa niistä on mennyt nyt sitten merkkipäivien muistamisena.
Pärsisten sukuseuran puheenjohtaja Antero Pärssinen esittelee ylpeänä suvun uusinta saavutusta, sukustandaaria eli sukuviiriä. Pärsisten sukuseura on perustettu vajaa 10 vuotta sitten ja sukua on ehditty tutkia jo paljon perinteisin menetelmin.
Kyllä Pärsisten suku on vankasti karjalainen suku. Vanhimmat asiakirjatiedot löytyvät vuodelta 1500 Vatjan viidenneksen verokirjasta, jolloin pärsisiä tavataan Muolaan pitäjässä, Äyräpään kihlakuntaa. Ja sitten Karjalan liiton emeritussukututkija Helja Pulli esitti semmoisen niin sanotun valistuneen arvauksen, että pärsiset on sieltä Muolaasta lähteneet toinen osa kohti Suomenlahtea, ne joutuvat Viipuriin ja toinen osa kohti Laatokkaa, ja he sitten päätyivät suuri osa Pyhäjärvelle ja nimenomaan Kahvenitsan kylään ja sitten myös Käkisalmeen ja niihin kannaksen muihin naapuripitäjiin Suvannon seudulle.
No mihin se sitten niin kuin teillä tökkää se perinteinen sukututkimus?
No kyllä se tökkää siihen 1600-luvun jälkipuoliskolle. Kirkonkirjathan loppuu siellä jo useimmassa paikassa, niin 1700-luvulla muun muassa Pyhäjärveltä on aloitettu kirkonkirjat 1721, Käkisalmessa vähän aikaisemmin. Ja sitten nämä maakirjat ja voudintilit, niistä löytää jotakin, mutta ei sellaista yhtenäistä tietoa. Ja siellä on nyt semmoinen harmittava tapaus meidän kannalta, että 1690-luvulla tehdystä maakirjasta puuttuu juuri se Kahvenitsan kylä. Kaikki muut siinä lähistöllä on löydettävissä, mutta se puuttuu.
Niin, eli siellä on siis ihan samassa kylässä elänyt useita pärsisten perheitä, joista ei tiedetä, että onko he niin kuin sukua vai ei.
Kyllä, näin on. Ei ole yhteistä esivanhempaa löydettävissä, kun ei päästä siitä vuodesta 1650 taaksepäin näiden asiakirjojen tietojen pohjalta.
No tämäkö se on nyt sitten juuri se ongelma, minkä takia te olette DNA-sukututkimusta, geneettistä sukututkimusta tulee nyt tekemään?
No se on. Se peruskysymys on ollut se, että olemmeko me samaa kantaa. Kun 1600-luvun loppupuolella meitä on siellä Kahvenitsallakin 7 sukuhaaraa ja sitten on Käkisalmessa ja Viipurissa ja Raudussa ja niin edelleen. Ja me halusimme niin kuin selvittää, että onko tästä DNAsta apua siihen, että me voisimme todeta olevamme samaa sukukantaa.
Että onko pärsiset sukua keskenään?
Niin, onko keskenään ja onko meillä yhteinen kantaisä tai yhteisiä kantaisia sitten jossakin historiassa hyvin pitkällä.
Pärssisillä on tyypillisesti sellainen ongelma, jota geneettisellä sukututkimuksella eli toiselta nimeltään DNA-tutkimuksella voi ryhtyä selvittämään. Pärssisten saamista tuloksista kuulemme myöhemmin, ensin kuitenkin asian taustaa. Ihmisen perimän tutkimiseen käytetyt menetelmät ovat halventuneet viime vuosina. Markkinoille on sen myötä tullut kuluttajatestejä, joilla ihan tavallisetkin ihmiset voivat kartoittaa geeniperimänsä. Sukututkimukseen sopivia testejä tarjoavat yhdysvaltalaiset yritykset ja niitä markkinoidaan internetissä. Tohtori Antti Sajantila tekee Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella virkansakin puolesta geneettistä tutkimusta. Hän tuntee myös sukututkimuksessa käytettävät testit.
No, tyypillisimmillään siinä tutkitaan ihmisen perimää. Erityisesti sukuseuroissa on käytetty niin sanottua Y-kromosomillista DNA-tutkimusta ja mitokondriallista DNA-tutkimusta. Käytännössä nämä tarkoittavat sitä, että tutkitaan isien sukuhistoriaa ja äitien puolesta sukuhistoriaa.
No, jos puhutaan siitä isälinjasta, niin se on siis niin kuin sukukromosomi se Y. Niin mitä siitä siis tarkkaan ottaen selvitetään?
Y-kromosomi sisältää DNAta niin kuin kaikki muutkin kromosomit. Ja Y-kromosomin DNA on sellainen, että se periytyy isältä pojalle ja taas pojalta pojalle ja niin edespäin. Ja tällä tavoin saadaan syntymään isien sukulinja.
No, kun se Y-kromosomi on vain miehellä, niin siis tätä voi tutkia vain mies?
Kyllä, Y-kromosomia ei periaatteessa esiinny naisilla, joskin biologiassa on aina poikkeuksia, mutta yleisellä tasolla voidaan sanoa, että Y-kromosomallinen DNA periytyy vain isiltä pojille.
No, sitten jos tutkitaan sitä äitilinjaa, sitä mitokondriaalista DNAta, niin mikä se mitokondria on? Missä se DNA siellä on?
No, mitokondria on myös samalla tavalla kuin kromosomit. Mitokondriat ovat omia solun sisäisiä organelleja, joissa on oma DNA. Ja tämän DNAn periytyminen on sillä tavoin, että äidit antavat mitokondrionsa ja mitokondriaalisen DNAansa pojille ja tyttärille, mutta vain tyttäret laittavat mitokondriaalista DNAtansa eteenpäin. Ja sitä kautta saadaan yhtenäinen naisten puolinen historia sukuun.
Käytännössä periytymissäännöt tarkoittavat sitä, että mies pystyy tutkituttamaan omasta DNA-näytteestään sekä äitilinjan että isälinjan. Nainen voi tutkituttaa äitilinjan, mutta isälinjan tutkimista varten hänen täytyy pyytää näyte joltakin miespuoliselta sukulaiseltaan, vaikka omalta isältä, veljeltä tai serkulta. Nämä suorat sukulinjat, isä, isoisä, tämän isä ja niin poispäin, ja toisaalta äiti, isoäiti, tämän äiti ja siitä eteenpäin, johtavat hamaan maailman tappiin, kuvannollisesti sanoen Aatamiin ja Eevaan asti. Näistä alkuihmisistä alkavat linjat ovat sitten aikojen kuluessa haarautuneet, kun geenitasolla on syntynyt mutaatioita, kertoo tohtori Antti Sajantila.
No, mutaatio aiheuttaa aina DNAssa uuden muodon, eli alleelista puhutaan. Ja jokaista DNA-markkerista sukututkimukseen ja isyystutkimukseen pitää tietää mutaatiotaajuus, eli mutaatioiden frekvenssi. Ja silloin voidaan myös käyttää tätä mutaatiotaajuutta hyväksi, jos yritetään ajoittaa jotain suvussa kaukaisesti tapahtunutta tapahtumaa.
Eli se mutaatio tavallaan niin kuin tekee sellaisen, jos sieltä Aatamista nyt aloitetaan, niin semmoisen sukuhaaran siihen.
Kyllä, mutaatiot ovat siis koko tämän meidän evoluution, ja joka mahdollistaa sukututkimuksen myös, se on se meidän diversiteetin eli monimuotoisuuden lähde. Suvun sisällä ja mitä läheisempi biologinen suhde on, niin sitä vähemmän mutaatioita on ehtinyt tapahtua ajan kanssa.
Mikä sitten on haploryhmä? Niistäkin puhutaan.
Sekä Y-kromosomissa että mitokondriallisessa DNAssa jokainen mutaatio aiheuttaa uuden haaran. Ja tietty mutaatioiden sarjaa kutsutaan haploryhmäksi. Eli tavallaan kun sukulinjassa on syntynyt tietty määrä mutaatioita, niin on sovittu tieteellisessä yhteisössä, että näiden mutaatioiden kirjo aiheuttaa haploryhmän.
Sukututkijat puhuu niin, että se haploryhmä on ikään kuin, heimo siellä hyvin varhaisessa vaiheessa tapahtunut haarautuma siinä sukulinjassa, ja niitä on sitten niitä heimoja useita.
No, näinkin voidaan tietenkin asia popularisoida.
No, mitä sitten on autosomaali DNA? Sitäkin tutkitaan.
No, jokaisella ihmisellä on solussa useita autosomaalisia kromosomeja. Ne periytyvät niin sanotusti Mendelin sääntöjen mukaisesti. Eli puolet DNAsta periytyy isältä ja puolet äidiltä. Ja autosomaalinen DNA on käyttökelpoisin, kun tutkitaan ensimmäisen asteen sukulaisuutta. Se on itse asiassa niissä kaikista paras ja varmin keino selvittää sukulaisuussuhde. Jos mennään perinteisempään sukuseurojen harrastamaan sukulaisuustutkimukseen, niin autosomaalisten kromosomien DNA aiheuttaa ongelman, koska jokaisessa sukupolvissa yhteiset periytyvät DNA-jaksot ovat vähäisemmät ja vähäisemmät. Ja tämän takia pitkälle historiaan, jos tutkitaan sukulaisuussuhdetta, eivät autosomaaliset DNA-markkerit ole käyttökelpoisia.
Sukututkimusta varten testien biologista pohjaa ei nyt ole ihan pakko läpeensä tuntea, mutta perusperiaate on hyvä ymmärtää. Kysymyksessä on yksittäisten ihmisten antamien näytteiden vertailu. Kun joku suomalainen lähettää oman DNA-näytteensä Amerikkaan testattavaksi, laboratorio vertaa näytettä muihin samaan firmaan lähetettyihin näytteisiin. Tästä joukosta etsitään perimältään mahdollisimman samankaltaisia ihmisiä, eli sukulaisia. No, mitkä sitten ovat järkeviä kysymyksiä, mitä tällä geneettisellä sukututkimuksella voi selvittää?
No, jos sukututkija tai sukuseura aloittaa genealogisen tai geneettisen sukututkimuksen, niin ihan ensimmäinen asia, mitä pitäisi tehdä, on piirtää sukupuu. Eli ketkä ihmiset kuuluvat sukuun. Toisaalta sitten määrittää ne ihmiset, jotka ovat elossa, ja sitten niistä ne, jotka ovat valmiit antamaan näytteen. Eli mitään tällaista, ei voi suositella mitään piilossa tehtävää tai salassa tehtävää sukututkimusta. Et periaatteessa sukulaisten, kaikkien asianosaisten pitäisi tietää asiasta. Ja sitten sen jälkeen voi keskustella, että mitkä ovat ne kysymykset, mitä suvussa halutaan selvittää. Esimerkiksi halutaanko selvittää, oliko isoisä todellakin isän tai äidin isä, biologinen isä. Tai sitten, jos halutaan yhdistää kaksi sukua, jotka eivät aikaisemmin ole kuuluneet samaan sukuun. Eli yksittäisen sukuhaaran lisääminen sukuunsa. Tämän tyyppisiä kysymyksiä voidaan selvittää. Silloin pitää aina tarkemmin miettiä, että A, onko tämä mahdollista, ja B, jos tämä on mahdollista, minkälaisilla geneettisillä markkereilla, eli pitääkö olla Y-kromosomi vai mitokondriallinen DNA, tai sitten näitä niin sanottuja autosomaalisia DNA-markkereita.
No, kun niitä isälinjoja ja äitilinjoja tutkitaan, niin mikä siinä on se epävarmuus? Siinä puhutaan kuitenkin niin kuin todennäköisyyksistä.
No, ainakin isälinjoissa voi sellaisen ajatuksen sanoa, että mikä tuo epävarmuutta on se, että kun esimerkiksi kirkonkirjoista tutkitaan sukua ja piirretään sukupuuta, niin periaatteessa jokainen isä voidaan kyseenalaistaa. Eli tahtoo sanoa sitä, että lapsen isä, perheen pää, ei välttämättä ole ollut biologinen isä.
Kuinka todennäköistä se on?
No, vähän eri tutkimuksissa vaihteleva, mutta yleisesti muutamasta prosentista jopa 15% on esitetty tieteellisessä kirjallisuudessa, että perheen isät eivät ole biologisia isiä.
Äidit sitten kuitenkin tiedetään, se on sillä tavalla varmempi.
No, näin voisi ainakin nykymaailmassa olettaa, että sivistysvaltioissa lapset eivät sairaalassa vaihdu. Mutta toisaalta sitten historiaa, kun mennään taaksepäin, niin ihan varmaan sitäkään ei voida olla. Tietenkin prosessina synnyttäminen on paljon isompi tapahtuma kuin ehkä lapsen alkuun saattaminen. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että se isyys on aina hieman epävarmempaa yleisellä tasolla.
No, onko näissä DNA-testeissä jotain pelättävää? Se tuntuu monesta ihmisestä oudolta, että koko minun perimäni luovutetaan jonnekin tutkittavaksi.
Tämä riippuu aina siitä sopimuksesta, mitä on tehty. Tällaisia sukulaisuusselvityksiä tehdään sekä virallisissa laboratorioissa että sitten kaupallisten firmojen kautta. Ja voisi näin ajatella, että jokaisen näytteen suhteen pitäisi tehdä jonkinnäköinen sopimus, mihin sitä käytetään ja ehkä myös, mihin sitä nimenomaan ei käytetä. Ja nykyteknologialla, mikä on käytännössä tällä hetkellä, tehdään ikään kuin valikoidaan esimerkiksi Y-kromosomaalinen DNA ja vain ne alueet tutkitaan, joita on pyydetty. Tulevaisuuden näköpiirissä on kuitenkin se, että suhteellisen nopeasti ja suhteellisen halvalla pystytään analysoimaan koko ihmisen perimä. Ja sieltä sitten sitä koko analysoidusta perimästä valitaan ne alueet, joita on haluttu tutkia. Ja muu osa jää sitten johonkin tietokantaan olemaan. Eli tällainen mahdollisuus on jatkossa, ja tietenkin jos yksilö tekee sellaisen sopimuksen, että vain tarvittaessa katsotaan muita asioita, esimerkiksi tauti, geenejä ja muita, niin silloin se näyte on kerran annettu, mutta se voidaan tarvittaessa avata uudelleen koko genomi. Ja tämä on asia, joka pitää kunkin ihmisen aina harkita ja miettiä ne mahdolliset riskit.
Mitä ne riskit siis voi olla, jos mun DNA on nyt tiedossa jollakin amerikkalaisilla tutkimuslaboratoriolla? So what?
No niin, no, tämä on ihan yksi lähestymistapa, että so what. Mutta sitten on ihmisiä, jotka ovat ehkä epäilevämpiä. Sanotaan, suvussa on mielenterveyshäiriöitä, joilla on mahdollisesti geneettinen tausta. Halutaanko sitä, että esimerkiksi kaupallisella firmalla on tällaisia tietoja yksilöistä? Pitää myös muistaa se, että erilaisten tietokantojen hakkerointi on yhä tämän kilpajuoksu, että kuinka pystytään pitämään tietokannat suojattuna niin, etteivät muut ihmiset sinne pääse. Eli ei pidä tietenkään lietsoa mitään pelkoa tällaisessa. Suuri osa firmoista tekee sitä juuri niin kuin on pyydetty ja sopimusten mukaisesti. Että mulla ei ole mitään tietoa tällaisesta tapahtumasta, mutta periaatteessa kun tietoa lisätään, niin myös sen väärinkäyttö on mahdollista.
No, tässä geneettisessä sukututkimuksessahan on jollakin tavalla tyypillistä se, että hyvin nopeasti löytyy sellaisia fantastiselta kuulostavia sukuyhteyksiä. Puhutaan, että suku on yhteydessä vaikka jäämies Ötsiin tai johonkin Englannin kuninkaisiin tai tällaisiin merkkihahmoihin. Mikä juttu se oikein on?
Joo, nämä yhteydet teoreettisella tavalla on tietenkin todellisia, mutta pitää muistaa se, että me ollaan kaikki periaatteessa sukua ja ainakin nykytieteen mukaan niin kaikki ovat ihmislajin alkuperä on Afrikassa, eli siinä mielessä me olemme myös afrikkalaisille sukua samalla tavalla kuin Ötsille. Että nämä on niin kaukaisia sukulaisuuksia, että on ehkä vaikea sitä konkreettisesti nähdä. Eli jos mennään vaikka muutamiakin satoja vuosia tai 1000 vuotta taaksepäin, niin aina on hyvä muistaa, että siinä samaan isä- tai äitilinjaan saattaa liittyä satoja tai jopa tuhansia muita eurooppalaisia. Eli siinä mielessä nämä fantastiset yhteydet on kuitenkin aika tavanomaisia jopa. Tietyn tyyppistä fantasiointia ehkä geneettiseen sukulaisuustutkimukseen liittyy, ja siinä ei sinänsä ole mitään pahaa, että tämä on tietyllä tavalla myös ihan hyvää viihdettä.
Viihdettäpä hyvinkin, mutta sitähän kaikki hauskat harrastukset ovat. Geneettinen sukututkimus joka tapauksessa kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän. Maailmalla testattuja on jo 3 miljoonaa ja Suomessakin arviolta 10 000. Asia on niin pinnalla, että jopa vanha ja kunnianarvoisa Suomen sukututkimusseura on viime syksystä alkaen järjestänyt kursseja geneettisestä sukututkimuksesta kiinnostuneille. Kursseja vetää tohtori Marja Pirttivaara. Hän näyttää, että käytännössä testaaminen ei ole lainkaan vaikea.
Joo, avataan tämä kirjekuori, joka on tullut tuolta USA:sta Houstonista. Siellä on sisällään pienempi kirjekuori, joka on tarkoitus lähettää takaisin. Ja sieltä löytyy sitten varsinainen tämä testipaketti. Siellä on tällaiset 2 raaputuspuikkoa ja 2 pientä purkkia, jossa on kemikaaliot, reagenssia jotakin sisällä, ja on tarkoitus näillä raaputuspuikoilla sitten raaputtaa poskesta poskisolunäytettä ja lykätä tuonne purkkiin ja lähettää takaisin USA:han laboratorioon analysoitavaksi.
Eli siis vaan niin kuin posken sisäpinnasta tuolla harjalla raaputetaan?
Kyllä, tämmöiset muoviset pienet puikot ja sieltä raaputetaan sitten minuutin verran toisesta poskesta toisella puikolla ja sitten toiselta puolta vielä, niin saa 2 näytepurkkia.
Mm-hmm, ei ole vaikea tehdä. Onko siinä jotain rajoituksia?
No, sellainen rajoitus, että pariin tuntiin ennen näytteenottoa ei ole hyvä syödä eikä juoda. Ja sanoisin, että suuteluakin voisi kannattaa välttää.
Niin, että varmasti tulee oma DNA.
Kyllä.
No, niitähän on useampia amerikkalaisia firmoja, jotka noita testejä tekevät. Onko suomalaisilla siis joku suosikki?
Joo, näitä on niin sanotusti 4 suurta testintarjoajaa suoraan kuluttajille, jossa on tätä sukututkimusmahdollisuuksia. Että on Family Tree DNA Houstonissa, 23andMe, Ancestry ja sitten National Geographic. Ja suomalaiset ehkä eniten käyttää tätä Family Tree DNAtä, jolla on oma laboratorio, että tekevät omassa laboratoriossaan testit.
Testitulokset tulevat internettiin asiakkaan valitseman firman sivuille. Sivut ovat englanninkielisiä, joten kielitaidosta on apua sekä tilaamisvaiheessa että tulosten lukemisessa. Kunkin ihmisen henkilökohtaiset tulokset ovat yksityisasia, joten emme nyt ihan tarkkaan tirkistele kenenkään tietoja. Marja Pirttivaara suostuu kuitenkin esittelemään oman isälinjansa tuloksia.
No joo, tässä on nyt meillä auki mun isäni tulokset ja tänne on nyt kirjauduttu salasanoilla ja täällä nyt näkyy sitten tervetuloa omille sivuille ja siellä on ensimmäisenä oikeassa yläkulmassa näkyy haploryhmät ja siinä on sekä isälinjani haploryhmä että äitilinjani haploryhmä, koska isälläni on molemmat testit tehty sekä YDNA että tämä mitokonsio-DNA-testit.
Ja sun isän haploryhmä on NL1022.
Kyllä, että hän on näitä N1C1 miehiä, eli N-haploryhmä, mikä on kaikista yleisin Suomessa.
Ja sitten äitilinja on U8A1A1B, eli niitä alaryhmiä voi olla hyvin monta.
Kyllä, ja äitilinjaisia alaryhmiä on Suomessa vielä enemmän kuin isälinjaisia.
No mikä se sitten se varsinainen tulos on, mikä sieltä tulee?
Tänne tulee match-listoja. Tulee isälinjaisia match-listoja ja äitilinjaisia ja serkkulistoja. Siellä on ihan oikeita eläviä ihmisiä, joihin voi ottaa yhteyttä ja ruveta yhdessä miettimään, mitä kautta ollaan sukua.
Eli ne matchit, eli osumat, ne on siis ihmisiä?
Kyllä, ihan ihmisiä, jotka kertovat oman nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Ja koska DNA ei valehtele, niin he todella ovat sukua.
Tässä on kuitenkin siis todennäköisyyksistä kysymys. Siis kuinka suurella todennäköisyydellä nuo ihmiset, nuo nimet tuolla siis on todella sukulaisia?
Kyllä, nämä perustuu siihen, että kun tätä tietoa, dataa vertaillaan, että kuinka paljon löytyy yhteisiä DNA-pätkiä. Ja täällä on, käytetään niin korkeita kynnysarvoja, että ihmiset, jotka tänne tulevat match-listalle ilmestyvät, niin heidän kanssaan on niin paljon yhteistä DNAta, että he ovat kyllä varmasti sukulaisia.
No kertooko tuo testi nyt sitten myös sen, että kuinka kaukana se yhteinen esivanhempi näiden ihmisten kanssa on?
Ja sieltä tulee todennäköisyyksinä. Et ei voi tarkasti sanoa, ei sieltä ei tule nimeä, että yhteinen esi-isä oli Matti Meikäläinen vuonna 1300. Sieltä ei tule semmoista tietoa, mutta voi arvioida, että koska suurin piirtein on esi-isä elänyt ja sitten voi näistä erilaista kartoista ja suunnista päätellä, että missä päin ehkä on elellyt.
No mitä noille sitten noille nimille varsinaisesti voi tehdä, kun siinä on nyt sitten lista nimiä ja osoitteita?
Siellä voi ihan ottaa suoraan yhteyttä ja kertoa, että nyt ollaan näimme sukua ja ruveta sitten yhdessä tekemään työtä ja miettimään, että mitä kautta ollaan sukua. Välillä on vaikkapa Amerikkaan muuttaneita siirtolaisia, jotka saattavat etsiä juuriaan ja ovat todella iloisia, kun tulee yhteydenotto. Ja usein sitten täältä löytyy kyllä ihan uusia ystäviä löytyy ihan varmasti.
Mutta noiden ihmisten kanssa voisi ruveta sitten selvittelemään sitä, että jos löytyisi vaikka sieltä historiallisistakin lähteistä niitä yhteisiä esivanhempia.
Joo, esimerkiksi isäni lähin YDNA match, hän asuu Amerikassa ja hänen isoisänsä lähti Amerikkaan Kiukaisista noin 100 vuotta sitten. Ja että hänen kanssaan me ollaan ystävystytty ja me ollaan tehty paljon sukututkimusta, myös historiallista sukututkimusta, kaivettu Kiukaista Neuran suunnan kirkonkirjoja, luettu niitä suurella hartaudella, että vaikka hän ei osaakaan suomea eikä ruotsia, niin hän on erittäin hyvä sukututkija ja ollaan saatu paljon selville, että
uutta tietoa.
uutta tietoja ollaan löydetty yhteinen esi-isä ihan historiallisen sukututkimuksen perusteella, isälinjainen esi-isä, kiukaisesta noin 250 vuotta sitten.
Elossa olevien DNA-sukulaisten nimien ja sähköpostiosoitteiden lisäksi tietoa voi saada vanhemmistakin asioista. Näytteensä testauttaneet ihmiset ovat voineet kirjata palveluun tiedot omista esivanhemmistaan ja heidän asuinpaikoistaan.
No mitäs me nyt katsotaan?
No tässä on mun isäni DNA-mätseihin liittyvä kartta. Siinä on tällaisia täpliä, erivärisiä täpliä, jotka kertovat, missä isäni mätsien isälinjaiset vanhimmat tunnetut esi-isät ovat elelleet.
Eli siis sun isän DNA-sukulaisten antamia esivanhempia?
Joo, vanhimpia isälinjaisia esi-isiä.
Joo. Mites ne on tuonne jakautu? Missä niitä sun isällä on?
Isän oma vanhin tunnettu isälinjainen esi-isä on asustellut Kiukaisessa noin 300 vuotta sitten ja hän näkyy tässä kartalla valkoisena. Siinä on maailmankartta ja Suomen kartta. Ja sitten näkyy isän näitä mätsejä. Meillä on nyt 25 markkerin tulokset. Eniten mätsejä näkyy täällä Satakunnan tienoilla. Kokemäenjoki, Laaksoa ja tätä rannikkoa.
Joo. Sitten tuolla on Vaasassa ja Tornion.
Joo, siellä näkyy sitten sanotaan Ylivieskan suuntaa ehkä ja Ylitornion suuntaa. Että taitaa olla vanhoja kulkureittejä, mitä on suomalaiset miehet, isälinjat kulkeneet joskus vuosisatojen kuluessa, ehkä jo keskiajalla.
Mm-hmm. No, jos nyt kävisi sitten niin, että sanotaan nyt vaikka Karjalassa 1700-luvulla häviäisi joku ihminen sieltä historiallisista asiakirjoista, ettei tiedetä, mistä hän tulee. Niin jos noita ihmisten esi-isiä, niitä täppiä, noita merkintöjä olisi paljon vaikka Savossa, niin voisiko siitä sitten päätellä, että kannattaa sieltä Savon suunnalta lähteä etsimään sitä kadonnutta tietoa?
Kyllä siinä joku yhteys täytyy olla, että voi olla, että on tullut sitten Savon suunnalta tänne Karjalaan tai päinvastoin lähtenyt, että joku yhteys voi löytyä ja voi löytyä sitten jostain toisesta kirkonkirjasta tai tuomiokirjasta tai vastaavasta, että kyllä tästä on apua tähän historialliseen sukututkimukseen.
Mm. Eli siinä tavallaan pystyy kurkkaamaan niiden asiakirjojen taakse sinne, mihin ne asiakirjat loppuvat.
Näin on. Englanninkielessä käyttäen termiä brick wall, tiilimuuri, joka kuvaa tätä, että historiallinen sukututkimus päädytään tämmöiseen umpikujaan, eikä tiedetä, että mistä joku on tullut. Ja sitten se voi hyvinkin täyttää oikean suunnan, että miltä paikkakunnalta pitäisi etsiä, tai sitten voi myös osoittaa, että joku ei ole sukua. Et hyvä esimerkki on omissa esivanhemmissani on 1500-luvulla Turussa elänyt porvari Knut Palttu. Se tiedetään niin kuin historiallisen sukututkimuksen perusteella, että tällainen porvari on elänyt. Ja YDNAta, kun miesjälkeläisen YDNA selvitettiin, niin kävi ilmi, että kaikki nämä mätsit löytyvät Liettuasta. Näyttäisi olevan vanhoja liettualaisia aatelissukuja, että on tainnut herra Palttu saada nimensä siitä, että balttilainen. Ja voi elätellä toivoa, että vaikkapa löytyisikin Liettuan suunnalta tietoa Suomeen lähteneestä Knut-herrasta 1500-luvulla. No, eikä tätä eten ei ole kukaan osannut arvata, että kyse olisi balttilaisesta tai liettualaisesta miehestä.
No, oletko käynyt siellä jo tutkimassa asiaa?
Kyllä, digitoidusta arkistosta olen jo hakenut, että mitä olisi 1500-luvun näitä kauppiaita ja muita.
Siellä Liettuassa?
Mm.
Ei ole vielä löytynyt?
Ei ole valitettavasti, mutta toivoo sopii.
Mm-hmm. No, miten sitten voidaan ratkaista se sukuseurojen tavallinen ongelma, että kun on niitä monia sukuhaaroja, joista ei tiedetä, onko ne sukua keskenään oikeasti vai ei? Löytyykö siihen tästä vastausta?
Tämä on erittäin hyvä apu sukuseuroille. Isälinjoista YDNA-testi sopii isälinjojen vertailuun. Ja jos on vaikka samaan sukunimen omaavia haaroja eri puolilla Suomea, niin voi katsoa, että kuinka läheistä sukua nämä isälinjat on keskenäänsä. Että sitä suomalaiset sukuseurat käyttää erittäin paljon. Tämä on ehkä helpompaa vielä itäsuomalaisille, kun siellä on nämä sukunimet on vanhempia. Et Länsi-Suomessa nämä talon nimet on ollut nämä määräävät, mutta et paljon käytetään ja mielenkiintoisia tuloksia on tullut.
No miten se käytännössä siis tehdään?
Pyritään löytämään useammasta eri linjasta isälinjainen tällä hetkellä elävä mies. Heille tehdään testit ja vertaillaan tuloksia, että ovatko samaa haploryhmää ja kuinka kaukaa ovat isälinjasti sukua. Ja tästä voi tulla yllätyksiäkin, että voi olla, että joku linja, jota on pidetty isälinjaisesti ihan täysin sukulaisena, niin osoittautuukin, että eipä se olekaan.
No miten se siis paljastuu? Mistä se johtuu?
Voisiko sitä sanoa heinälatoefektiksi vai miksi, että on sitten eri haploryhmää, niin siellä on sitten, että jotain on tapahtunut. Se voi olla virhe perinteisen tai historiallisen sukututkimuksen tiedoissa, että on tulkittu joku kotivävy talon omaksi pojaksi tai sitten on tytär saanut aviottoman lapsen ja hänestä on tullut isäntä. Että biologinen isä ei ole se, mikä on papereihin merkitty.
No entä sitten, jos kirkonkirjoihin on merkitty avioton lapsi, että sitä isää ei ollenkaan ole tiedossa, niin voiko sitä selvittää?
Tätä selvitetään hyvinkin paljon, että miehet voivat ottaa DNA-testiä ja katsoa sitten tämän isä-isälinjansa ja toivoa, että löytyy sitten joku suht läheinen isälinjainen sukulainen, miessukulainen testattujen joukosta, joko nyt tai myöhemmin, mutta myös sitten naisetkin voivat tehdä Family Finder tai tällaista autosomaalitestiä, ja siitäkin pääsee näkemään sitten näitä tuntemattoman isän puoleisia sukulaisia. Et etsintää voi tehdä sekä miehille että naisille, ja tuloksiakin on tullut paljonkin.
Mm-hmm. No, jos sitten ei ole kysymys edes mistään historiallisesta tapahtumasta, vaan on ihan nyt tässä ajassa elävä ihminen, joka ei tiedä isäänsä, niin voiko tätä siinä tapauksessa käyttää?
Kyllä, ja sitä on käytettykin, että täysin mahdollista. Ja itse asiassa parempia tuloksia tulee näkee selvemmin, kun on ihan vaikka elossa oleva henkilö. Ja hänen vanhemmistaan vaikka isänsä etsitään tai äitiään, tai molempia.
Siinä täytyy sitten vaan olla rohkeutta ottaa yhteyttä niihin ihmisiin, joita sieltä tulee.
Joo, siinä on rohkeutta ja maailmallakin on tullut, ihmiset ovat kertoneet tarinoita, että on voinut tulla yllätyksiä, että joku on voinut löytää vaikka velipuolen, siskopuolen tätä kautta ja siinä on sitten perheessä ruvettu keskustelemaan, että miten näin on käynyt.
Joo, että hienotunteinen täytyy olla näissä yhteyksissä.
Kyllä, siitä sitten saa voi miettiä, että millä tavalla ottaa yhteyttä ja tietenkin joskus voi tarvita hienotunteisuutta ja sellaista. Että. Mut niinhän se on aina sukututkimuksessa, että aina sieltä voi tulla yllätyksiä.
Isä- ja äitilinjojen testauksessa osumia, eli niitä sukulaisia, ei välttämättä löydy kovin monta tai ei ehkä lainkaan. Jos uusia sukulaisia haluaa todella paljon, voi teettää serkkutestiksi kutsutun autosomaalitestin.
Joo, tämä on tämä autosomaali DNA:han perustuva, jossa katsotaan kaikkia mahdollisia sukulinjoja, että mitä sukulaisia sieltä löytyy, on sekä isän että äidin puoleisia ja läheltä ja kaukaa. Siinä on tyypillisesti 6-8 tai 10 sukupolvea taaksepäin. Siltä ajalta löytyy sitten jo se yhteinen esivanhempi.
Siinäkin tulee nimiä. Kuinka paljon niitä serkkuja voi tulla?
Sanotaan, että länsisuomalaiselle joku 600-800 sitä luokkaa, ja itäsuomalaiselle vähintään kaksinkertainen määrä, että tämä tuntuu olevan standardi.
Mutta miksi itäsuomalaiset saa enemmän serkkuja?
Siellä on ehkä ihmiset enemmän sukua keskenänsä sitten, kun mennään tarpeeksi taaksepäin, että on ollut ihmisten liikkuminen ja se jotain vähäisempää. Länsi-Suomessa ja rannikoilla, sanotaan Viipurista Ouluun, vaikuttaa varmaan nämä kaikki vanhat kauppasuhteet, hansakauppiaat ja muut merenkävijät täällä ja Ruotsista tulleita, että on aika paljon sitten tullut sitä vierasta verta.
Mm-hmm. Itä-suomalaiset on sisäsiittoisempia.
No se termi on vähän vaarallinen, että ei puhuta.
No mutta periaatteessa.
Ja tietenkin sekin vaikuttaa, että kuinka paljon jossain alueella ja sukuseuroissa on testattu. Että jos on jossain alueella on aktiivisia sukuseuroja, niin sitten se näkyy, että mätsejä on sitten kaikilla enemmän.
Tulokset riippuvat tietysti myös siitä, kuinka paljon yhden firman kirjoilla testattuja on. Suomalaisten suosimaan palveluun on perustettu erityinen Suomi-DNA-ryhmä, jossa on nyt mukana 6000 suomalaista. Tietysti geenisukulaisia voi löytyä ja usein löytyykin myös ulkomailta. Harrastus ei välttämättä lopu siihen, kun omat testitulokset on luettu, kertoo tohtori Marja Pirttivaara.
Yleensä jo ennen kuin ihminen ottaa testin, niin hän melkeinpä ilmestyy tänne Facebookiin. Meillä on Suomi DNA Facebook-ryhmä, jossa on alkaa olla 3000 ihmistä, että sinne kiinnostuneet yleensä tiesä löytävät ja sitten alkavat kyselemään, että mitä testejä on olemassa ja mitä kannattaisi ottaa. Ja siellä me sitten autamme häntä vapaaehtoistyönä ja yhteistyönä. Ja sitten kun tulee testitulokset, niin sitten ihmiset alkavat olla yhteydessä näihin sukulaisiinsa.
Kuinka pitkään näitä tuloksia voi tuolta tippua?
Niitä tulee jatkuvasti. Että näytteet säilytetään 25 vuotta ja varmaan on sama aika vähintään, mitä tuollaan tuo datakin säilytetään. Et niitä tulee, voi tulla päivittäin tai viikoittain uusia sukulaisia.
Eli se harrastus voi jatkua aika pitkäänkin. No,
se on koko elämän harrastus, voi sanoa.
Millainen harrastus se sinun mielestäsi on? Siis jos sitä nyt vertaa vaikka perinteiseen sukututkimukseen.
Erittäin sosiaalinen. Toki historiallinenkin sukututkimus on sosiaalista. Tässä geneettisessä sukututkimuksessa korostuu se, että vertaillaan toisten tuloksia. Niin pitää olla yhteydessä niihin toisiin ihmisiin ja sitten miettiä yhdessä, että minkä takia ollaan sukua. Että jos vaan katselisi niitä datatuloksia, niin aika voisi käydä vähän pitkäksi.
Testejä tarjoavat firmat harjoittavat kaupallista toimintaa, eikä lysti ole ilmaista. Halvemmalla pääsee alkuun, mutta jos kaiken mahdollisen tilaa, yhden henkilön testaaminen saattaa tulla maksamaan jopa 1000 euroa. Monet sukuseurat ovatkin päätyneet tukemaan yksittäisten henkilöiden testauksia jollakin sopivalla summalla. Vaan kuinkas kävi alussa esitellyn Pärssisen sukuseuran DNA-projektin? Heillähän olivat ongelmana monet sukuhaarat, joiden välille ei löytynyt yhteyttä. Antero Pärssinen.
Se alkoi sillä tavalla, että minä teetätin tämän ensimmäisen, siitä tulee nyt tammikuussa 2 vuotta. Ja mukaan lähti sitten samana keväänä tästä Viipurin Pärssisistä Heikki, joka teetetti myöskin. Ja siinä jo sitten, kun ensimmäiset tulokset tuli, niin voitiin todeta, että kyllä meillä sitä samaa kantaa sieltä löytyy. Ja nyt sitten seuraavana kesänä, kun oli nämä Pyhäjärvi-juhlat, nehän on vuosittain heinäkuun 3. viikonvaihteena yleensä tuolla Satakunnan suunnalla, niin sain puhuttua 3. henkilön mukaan ja nyt tässä sitten sukuseurassa on asiaa pohdittu ja vähän luvattu tukeakin tähän testien teettämiseen ja pikkuhiljaa tässä nyt on sitten edetty sillä tavalla, että näitä Y67 testejä on todella nyt 7 henkilöstä.
No nyt on siis 7 testiä tehty. Mitä nyt tähän mennessä on sitten niin kuin paljastunut?
No kyllä sen verran on paljastunut, että tämä meidän peruskysymys, että ollaanko samaa kantaa, niin se on enemmän kuin todennäköistä.
Eli se ongelma on siis ratkennut?
Kyllä ongelma, pääongelma on ratkennut.
Kaikki Suomen pärssiset on keskenään sukua?
Kyllä, kyllä.
Mm-hmm. No mistä se löytyy sitten se teidän kaikkein vanhin yhteinen esi-isä?
No kyllä siihen varmasti tarvitaan lisää testejä ja minun arvioni on, että mennään vähän taaksepäin vielä vuodesta 1500.
No mihin te sitten niin tähtäätte tämän?
No kyllä me siihen haluaisimme, että me voisimme kertoa sukuseurassa, että tervetuloa kaikki pärsiset. Me ollaan kaukaista sukua keskenämme ja ehkä se aktivoi sitten myöskin ihmisiä tulemaan tällaiseen sukuseuran toimintaan mukaan. Sehän meillä tuo lähtökohta oli, kun sukuseuran hallituksessa tästä puhuttiin.
No sitten sinullehan tässä geneettisessä testauksessa tuli sitten vastaan myös pieni yllätys. Mikäs se oli?
Kyllä, se oli aikamoinen yllätys, kun minä tilasin tämän niin sanotun serkkutestin ja ihmettelin, että kun siellä on pohjoiskarjalaisia sukuja. Ja kun vaimoni on pohjoiskarjalaista, niin me katsoin, että nämähän on paremmin vaimolle kuuluvia niin kuin minulle. Ja sitten nimiä, nimenomaan näiden sukunimiä, mitä siellä oli sitten. Ja no sitten tämä asia selvisi sillä, että kun vaimon veli Matias Eronen on Erosten sukuseuran puheenjohtaja ja he on myöskin lähtenyt sukuseurana näitä tekemään. Ja Matias sai tuossa viime elokuussa nyt sitten omat tuloksensa tästä Y67 ja siellä näyttikin siltä, että nämä Eroset on yhtä lähellä minua kuin lähimmät pärsiset. Ja asiaa sitten pikkasen penkastiin ja Matias oli jo niitä heidän taustoja selvitellyt ja nyt on niin, että kun sieltä Erosten esi-isät on olleet siellä Muolaassa myöskin naapurikylässä ja 1530 on lähtenyt sieltä sitten Rantasalmelle ja sitä kautta Pohjois-Karjalaan, niin se yhteys löytyy tuolta.
Sieltä 1500-luvulta. Eli siis geenitesti voi niin kuin paljastaa senkin, että on omalle vaimolleen sukua.
Kyllä. Ja tietysti tämä nyt sitten pistää taas puhtia tähän perinteiseen sukututkimukseen, että en ole vielä kerinyt muuta kuin vilkaista noita Muolaa ja Äyräpää voudintilejä, jossa näitä isäntiä nyt on ainakin lueteltu. Ja sieltä löytyy sitten ilmeisesti molemmat, mutta et meillä on nyt tämän Lankomiehen kanssa sitten tässä tämmöinen pikkunen perinteisen homman tekeminen niin kuin niihin alkuaikoihin, johon tähän saakka ei ole paneuduttu. Mm.